Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Sabir Rüstəm xanlıya ölüm fitvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakini həbs olunub. İran ilk peykini orbitə çıxardı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakini tutulub. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının üzvü Məşədi Natiqin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sakinlərdən Hacı Hikmət Vəliyevi evindən aparıblar.
Dünən Hacı Hikməti axşam saat 7-yə 5 dağı işləmiş, evindən aparıblar, deməli, balkon tərəfindən söküblər pəncərəni, görürlər, namaz qılır. Dünən dörd qapını gəlsin, açsın qapını da. Yox, söküblər pəncərəni, şələr sındırıblar, giriblər içəri balkondan, yuxarıdan atlanıblar, aşağıdan atlanıblar, özlərini göstərirlər. Yığırlar Hacını aparıblar.
Keçən ay Nardaranda aksiya zamanı bəzi Nardaranlılar deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm istəyiblər və Rüstəmxanlının ölümünə fitva verdiklərini deyiblər. Onları narazı salan Rüstəmxanlının İranın səhər televiziyası haqda söylədiyi mənfi fikirlər olmuşdu. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hikmət Vəliyevdən əvvəl Əli Hüseynov adlı bir Nardaran sakini tutulmuşdu. İran bildirib ki, özünü düzəltdiyi ilk peyki orbitə buraxıb. Ümid adlı bu peyki orbitə çıxardan da İranın düzəltdiyi raketdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad.
Bütünlüklə İranın, onun alimlərinin düzəltdiyi ilk İran peyki, bütünlüklə İranın düzəltdiyi raketlə orbitə çıxarıldı.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad. İlk peykin buraxılması İran İslam İnqilabının 30 illiyinə həsr olunub. Yenicə gələn məlumatlara görə Qırğızstanın Amerika Hərbi Hava Qüvvələrinə öz hava bazasını bundan sonra vermək fikri yoxdur. Bu baza Əfqanistandakı əməliyyatları davam etdirməyə NATO-ya kömək eləyirdi. Xəbərlərə görə bunu Qırğızstan prezidenti Bakiyev Moskvada Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşdə deyib və bildirib ki, hökumətin gəldiyi qərar tezliklə elan olunacaq. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton müstəqil və özünü saxlaya bilən Fələstin dövlətinin yaradılmasını İsraillə danışıqların məqsədi adlandırıb. Vaşinqtonda çıxış eləyən dövlət katibi Həması İsrailə raket atmağı dayandırmağa çağırıb. Clinton deyib ki, hökumətin yaxın şərq elçisi George Mitchell ayın sonunda regiona gedəcək. Bugün Haqa Ədalət Məhkəməsi Ukrayna ilə Rumuniyanın illərdir ki, davam eləyən adam mübahisəsi haqda kompromis qərar çıxarıb. Ancaq mübahisəli ərazinin böyük hissəsinin Rumuniyaya çatmalı olduğunu bildirib. Qaradənizdəki bu adanın uzunluğu cəmi 500 metr, eni isə 35 metrdir. Ancaq kimə məxsusdursa ətrafdakı sular da onundur. Bu isə 12 min kvadrat kilometrlik ərazidir. Rumuniyanın ehtimalına görə bu şerifdə 100 milyard kubmetr qaz, 10 milyon ton neft var. İranın son məhkəmə instansiyası gözə göz qaydası ilə çıxarılan hökmü qüvvədə saxlayıb. Ona ərə getməkdən imtina eləyən qızın üzünə turşu töküb onu kör eləyən 27 yaşlı Məcid adlı gəncin indi özünü kör eləyəcəklər. İran Ali Məhkəməsi məhbusun apellyasiya şikayətini rədd eləyərək qərar verib ki, noyabrda çıxarılmış məhkəmə hökmü ədalətlidir, qanunidir və icra olunmalıdır. Noyabrdakı məhkəmə qərarına görə Məcidin hər gözünə 10 damcı sulfat turşusu tökülməlidir. Çinin Sinxua Dövlət Agentliyi xəbər verir ki, Çinin baş naziri Wen Jiabao'nun Britaniya səfəri zamanı baş vermiş insidentə görə Britaniya Çindən üzr istəyir. Ancaq insidentin nə olduğunu Sinxua Agentliyi demir. İnsident isə odur ki, baş nazir Cambridge Universitetində çıxış eləyəndə bir nəfər yerindən durub ona diktator deyib və ayaqqabısını Çinin baş nazirinə atıb. Həmin şəxsi təhlükəsizlik xidməti zaldan çıxarıb və məlumatlara görə o həbs olunub. Birləşmiş Ştatların Maryland ştatındakı özəl kollec Ruandadan olan professoru dərs deməkdən uzaqlaşdırıb. Buna səbəb Leopold Munyakazi adlı bu professorun 1994-cü ildə Ruandadakı soyqırımında iştirakda ittiham olunmasıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirlenmişe getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edilir.
Öten ayın, yanvarın 31'i Azerbaycan'ın yakın tarihi için unutulmaz gündür. Məmədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırırlar. Sadəcə olar o 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir təhərminə mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əziz bəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları, onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də elə ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürdülər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Samanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermeyi tüm kanunlar hazırladı. Kölelerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapça hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman ikinci Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini eşidirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bir dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkün idi. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə Pek. Dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana, çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar, yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyacın azabı çekiri ama közleri söndürmeye güzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyü oğlu, Oktay Sadıqzade, büyü Azerbaycan halk rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzade yazıcıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Evvel Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün ediblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qaydandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadə, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləməli olub, də plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyəsin. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir saat.
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprellə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, elə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu, xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi, bu, həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi. Burada olan hadisələri, adı Xüsusilə Bagirov, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Nəriman Ulinin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rais Bey, işittiniz Çingiz Hüseynov'un söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydı, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konferans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qarara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cavab eləmirlər, nə sovet vaxtında cavab eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, onun belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Rusi öz çiyinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretlə mənimlə piçək qoyub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kreslada...
Aparırlar da, yəni...
Şah kimi aparırlar?
Nümayişdə. Şah kimi oturub belə kreslada, kreslada. Onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Sonsun, değil mi, belə? Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma gülləlmə söhbəti, bəlkə də, o ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyni gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi də kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəzilər vəzifə hər şeydi də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz Bəy. Əziz Bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əmən özü, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Bunlar
qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını, bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalgalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın vəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Rəis bəy, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.